Student në degën e gazetaris në Universitetin e Prishtinës thot se ai nuk e ndjen veten të barabart me të rinë që jetojnë në bashkimin evropian, për shkak se kosovarët nuk e kanë lirin e lëvizjes.
Jo, nuk jemi edhe bashkë barabart për arsye se për shembull liria e lëvizjes na kufizon neve si të rinë të Kosovës për shkak të liberalizimit vizave. Pastaj këto kushtet për shkollim, kushtet për punësim, gjitha janë elementet cilat na bëjnë jo të barabart me tjere.
Qëndresa Zeka, studente, thot se kushtet e arsimit që u ofrohen të rinjeve në Kosovë nuk janë të njëjta me ato që u ofrohen të rinjeve në shtetet e bashkimit evropian.
Kushtet që na ofrohen neve në krahasim me ata nuk janë të njëjta, edhe krejt çka mundesh me bë këtu është nëse e ke vullnetin edhe dëshirën për me punu, kështu që ajo nëse ti don mundesh me mri, po normal që shumë a shumë kishim bo nëse edhe shteti edhe këtë do me thunë qëta bashkëvendës tut kishin dimu. Që i shkon shumë a mirë nëse na u kishin ofru kushtet e njëta me ata që jënë të jesë, ndoshta ma përpara se na.
Egzon Arifi, studenti fakultetit të arteve, dega e pikturës, thot se ati i duhet të vizitoj shtetet e bashkimit e evropian në mënyrë që të informohet më shumë në lidhje me artin. Por një gjë e tillë i është mohuar pasi është refuzuar viza.
Jo, as pak. Shkaku është sepse si fakulteti i arteve, arti në Europë është shumë i zhvilluar. Në Itali, në Paris, në Zvicër, në Gjermani. Deri tash nuk e kemi pas rastin as me dalën, edhe pse kom aplikuar ashtu për vizë para 2-3 muaj më ka refuzuar. Është shumë padrejtësi e madhe sepse na vijnë me pa piktura e artin e jashtëm për me transmitu edhe në Kosovë.
Ndryshe, Fatgzona Maliqi, studente, thot se ndjen vetën të barabart me të rinë që jetojnë në shtetet e bashkimit evropian.
Në fakt, unë shoh vetën shumë të barabart me ato vajza, pasi që edhe partnerin e kam nga Zvicra, edhe shpesh herë shkoj e vizitoj Zvicrën, pastaj kthehem këtu në Kosovë.
Kosova mbetet shteti i vetëm në Ballkan që nuk e ka lirinë e lëvizjes pa viza. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Të nderuar dëgjues, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcilni po ashtu në llogaritë e Radio Son, Facebook, Twitter dhe Instagram. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka 56 këshilltarë dhe ky numër kaq i madh i bashkëpunëtorëve të tij ka nxitur reagime të shumta në opinion, lidhur me atë nëse emrimi i tyre është nevojë apo se Zaevi ka shpërblyer këta persona për mbështetjen që i kanë dhënë kur ishte në opozitë. Në mesin e këshilltarëve ka emra shumë të diskutueshëm, si ajo ish-ministri të brendshëm Ljube Boshkovski. Analista deklarojnë se ky numër te i kalon nevojat, marë parasysh edhe kriteret për angazhimin e tyre. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Kryeministri Zoran Zaev nuk duhet të imitoj paraardhësin e tij Nikola Gurevski, apo nësa i do të ketë numrin më të madh të këshilltarëve në ekzekutiv. Kështu reagojnë ekspertët juridik dhe njohësit të çështjeve politike, duke e komentuar numrin e madh të këshilltarëve të kryeministrit Zaev, që për momentin ka arritur në 56 persona të angazhuar si këshilltar të posaçëm dhe bashkëpunëtor të jashtëm në fusha të ndryshme. Kostoja e angazhimit të tyre nuk dihet, pasi nga kabineti i kryeministrit thonë se përgjegjës për këtë është sektori për qasje tek informatat e karakterit publik, por nga ky sektor kanë një afat ligjor për 2 javësh që ti përgjigjen interesimit të medjave mbi shpenzimet për këta persona të angazhuar në kabinetin e kryeministrit. Albert Mustiu nga organizata joqeveritare Iniciativa Demokratike dhe njohësi çështjeve politike thotë se kryeministri do të jetë ai që do të paguajë kostën e një veprimi të tillë.
Po, është prerogativë i kryeministrit ta bëjë atë punë, edhe ai para mban edhe përgjegjësi politike. Nëse kryeministri ka përfitim prej asaj në punën e vete, do ta përshëndesim. Nëse nuk ka përfitim, po ajo është vetëm një akt i aspektit social, atëherë do duhet ta korrigjoja se Kryeministria nuk është institucion social.
Thot Musliu, reagimet në opinion kanë të bëjnë me emrat e disa personave të angazhuar, si ajo e Dragisha Miletiqit si këshilltar për raportet ndërtnike, e Ljube Boshkovskit ishe ministri të kontraverzët të punëve të brendshme si këshilltar për investime, apo ajo e Gjezeir Shakirit ish komandanti UÇK-s si bashkëpunëtor i jashtëm për siguri dhe luftë kundër radikalizmit. Pas së kritikave të shumta në opinion, kryeministri ka njoftuar se Shakiri vet ka kërkuar tërheqjen e vendimit për emërimin e tij për bashkëpunëtor, edhe pse kreu i qeverisë paraprakisht vendimin e kishte arsyetuar me përvojën e tij sikur edhe të këshilltarëve të tjerë, por nuk ka përjashtuar edhe arsyetimet e aspektit social.
Тој е еден од граѓаните кој што се приклучи на опозицијата во тоа време и соработуваше со многу активисти на СДСМ.
А и еште њен га четатарат ќе ја башкува опозита са Атершме, дхе башк пунанте ме шум активистата Лидија Социјалдемократе. Унук индај четатарат да ќдокуш притуре, мунт је па контрибути на коадр та проекте тон ње шачери партадјет. Бесој се шачери мунт је па контрибути на сферен кој што цактуар. Пунан пар ње паг, ме та цилен бесој се до та уштеј фамилијене ти та штрајт. Ата јан ќудетар та Македонис дхе кту кам парасуш дхе аспектен социјал. Ка декларуар крио е министр Заев, дуке арсуетуар е мримен пар кашелтар та Джазаир Шатирет. Пора кюј фундет на ријетет социјале ка бърта дитур, се иште ње марвеше мести дхе крио е министрет, ќе и ти епа ње пост, ндрса кюто сбрасен га зона проблематике та нушес на малци не шкупет. Pasi Zaev i toj në zgjedhje ne bëm një marveshje politike, që unë të aliroj Tanushën dhe i të më jepë një post afërtis si garanci për sigurin time. Në fakt, Zaevi ka bërë një matematik, ose të sulmon me forca Tanushën dhe komandant Hoxhën dhe të ketë pasoja, ose të ofroj që të mos e ketë probleme, kishte shkruar Shakiri në rrjetin social Facebook. Shikuar nga këndvështërimi juridik nuk ka asgjë kontestuese për emrimin e këtyre personave për këshilltar, por kryeministri duhet të mbaj llogari për punë tjera, si për numrin e madh të tyre dhe para se gjithash për kualitetin. Thotë Marko Pankovskin nga Instituti për Demokraci.
Pritëm dhe ka obemot ginët binua потребите и можеби
влярсој се нумри и кашелтарави и те и кале невојат, веч кресај не нук дима са пр критерет на бастот та целеве јан емруар кта ньерас дхе кту хапен ду дилема, са дуот те бисадојн пр невојен апо пр квалитетен е тюре. Пор дуке мар парасуша карактерин контраверса та шум пр тюре, ата ер штроет пјетја, нса ата јан аты пр та кашелуар apo nësi janë shpërblyer për angazhimin e tyre të mëparshëm, thotë Marko Panofsky nga Instituti për Demokraci. Ishte kryeministri Nikola Gruevski gjatë qeverisjes së tij kishte angazhuar mbi 80 këshilltar, por për dallim nga kryeministri aktual, ai kishte mbajtur të fshehtë numrin e këshilltarëve dhe opinioni fare pak ishte i njoftuar, si për numrin, cilësinë, ashtu edhe për sferat ku ishin angazhuar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Rëmbylljes i kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Takimet e përbashkëta të partive politike në Kosovë shpërfaqin dallimet të theksuara në prioritete. Mjekët specialist nuk preferojnë të punojnë në spitalet rajonale. Nxit reagime, numri i madh i këshilltarëve të kryeministrit Maqedon, Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falenderuar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.